Radijsko okno.
Radijsko okno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v našem radijskem oknu. Lepo pozdravljam pa tudi gospo Ano Nušo Knežević. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospa Ana Nuša, nekdo vas je imenoval, da ste ambasadorka srčne kulture. To se mi zdi zelo lepo ime, lep naziv. Kaj vi ob tem počutite?
Ja, strinjam se z vami, da je to zelo lep naziv. Še lepše je, če ljudje to tako čutijo.
Jaz sem prepričana, da čutijo, ker vas nenehno vabijo na kakšne seminarje, kongrese, predavanja, pa tudi na radio vas kdaj pa kdaj povabimo. Zdaj me pa zanima, kako se razlikuje delo, ki ga imate na radiju, od tistega, ki ga imate pred živo publiko, pred ljudmi, ki vas gledajo?
Razlika je samo v tem, da je različen, to se pravi različen je odmev, ta feedback, ki ga dobimo na svoje besede, ne, ki jih pač izražamo, ne samo verbalno, zdaj govorim bolj, to je tista osnovna razlika. Takrat, ko je skupina ali ko imaš več ljudi pred seboj, takrat je veliko lažje komunicirati, zaradi tega, ker je govorica telesa tista, ki dosti sodeluje v tem, zelo veliko lahko rečemo sodeluje v tem, dočim na radiju je samo glas. Na radiju je pa zelo pomembno, s kom se pogovarjaš, kdo je tvoj sogovornik, to se pravi, je to novinar, ki je pripravljen z vprašanji, ki ve, kaj želi izvleči svojega gosta in odvisno je, kakšno vprašanje postavlja. Če so vprašanja nekako ko niso pisana na kožo gostu, potem ne bo odgovor tisti, ki bi bil res ustrezen. Če je pa vprašanje tisto, ki seže v srž temu gostu, to se pravi v tisto ali v njegove interese, v njegove hobije ali v njegov del življenja, predvsem pa veselja in interesa, potem je pa dovolj tudi glas samo. To se pravi glas, ki postane na en način se na mesto govorice telesa se pač dovolj izostri in izraža veliko več čustev v glasu, veliko bolj melodičen je ali barvit, da tako, to se pravi, ta kolorit je popolnoma drugačen, kot pa ko imaš pred seboj, ne vem, 100 ljudi ali karkoli, to je pa potem, kot sem rekla že prej, govorica telesa, ki daje odgovore tudi ali ki komunicira namesto tistega poudarka na verbalni komunikaciji.
Pred tedni smo vas imeli za gostjo v naši ponedeljkovi 17. Odgovarjali ste na redka vprašanja poslušalcev, predvsem pa smo videli, da poslušalci ne želijo v eter, ker se bojijo, da bi jih spoznali. Se pravi, zadrege glede tega, kako kaj storiti, da bo prav, so, ampak smo še vedno toliko, kaj naj rečem, neosveščeni, nepogumni, da se bojimo vprašati. Je tudi vaše zaznavanje podobno?
Samo pogum je potreben za tistega, ki se boji vprašati, da ne bi sosedi vedeli on vprašal, da ga ne bi kdo po glasu spoznal ali po imenu, priimku. Se pravi, to je samo potreben pogum. Je pa nekaj. Vsakdo med nami ne bi se zavedal tega, da nismo vse vedi. Vi poznate svoje področje, jaz poznam svoje področje, to se pravi nekaj, če ne vem, iz vašega področja. Vendar sem toliko pametna, da vas bom vprašala, pa bom potem več vedla. Se strinjate z menoj? Veste, to so vaši poslušalci, vsaj moje mnenje je takšno, so v eni zadregi, da bi bili preveč izpostavljeni, če bi vprašali. S čimer se seveda jaz ne strinjam in z veseljem bi odgovorila na vsa vprašanja in niti ne bi niti omenjala imen nikakor. Jaz tudi imen priimkov tudi tistih ljudi, s katerimi delam, nikoli ne povem. Ker prvo meni ni potrebno, da se promoviram. To mi absolutno ni potrebno na račun drugoj, da se promoviram. Češ, pogledajte, zdaj pa s tem jaz delam ali pa temu sem odgovorila, ker sploh, ker to ni pomembno. In to je prvo. In to mi je žal, te ljudje bi radi izvedli, pa se ne upajo vprašati. Potem imamo pa drugo vrsto ljudi, to so pa tisti, ki pa mislijo, da vse vejo. Se pravi, to so te, ki so na prvi stopnici znanja po Konfuciju, ki ne vejo, da neki ne vejo, ker mislijo, da vse vedo. To so nevarni ljudje, njih se treba izogibati. Potem imamo pa še tri stopnice znanja, veste, da pridemo do tiste ta prave. Druga stopnica znanja so ljudje, ki vejo, da ne vedo, da ne vedo ali pa vejo, da ne vejo. To se pravi, ti ljudje so kot naši otroci, ki stalno sprašujejo, ker se zavedajo, da nekaj ne vejo in stalno vprašanje. In mi smo jim dolžni odgovoriti na vsako vprašanje. Tretja stopnica znanja je, ne vem, da vem, ker vse mi, vse odgovore mi na en način nosimo že v sebi. In samo, če se v našem življenju pojavi nekdo, ki nam bo odkril to, kar vemo že, potem je to največja sreča, to je rekel gospod Halil Gibran na en malo drugačen način. In to so kot ljudje, ki spijo in mi smo jih dolžni samo zbuditi, nič drugega. Četrta stopnica znanja je vem, da vem. To so pa modri ljudje, ki se zavedajo svojega znanja in njim naj bi sledili. Zdaj to, da se zaveda nekdo svojega znanja, ne mora biti vse ved, ampak znanja iz svojega področja, iz tistega, kar dela, s čim se ukvarja, iz tistega, kar živi za to tudi. Ne?
Tako ste nas lepo zdaj zapeljali na te štiri stopnice. Jaz verjamem, da glede vedenja vi ste na četrti, zato sem vas tudi izbrala in poklicala, ker verjamem, da za to področje v Sloveniji ne vem, če je še kdo z vami na četrti stopnici, ampak pustiva to ob strani, ker zdaj ni pomembno.
Pustiva četrto stopnico in pustiva to, veste, ker ravno pri tej kulturi vedenja in pri teh pravilih ne bi se zavedali, ker mi vsi, tudi tisti, ki se ukvarjamo s tem poučevanjem ali predavanji, seminari, kakorkoli, pravila nekatera odpadajo, druga se novo ustvarjajo, glede na trenutek, na potrebe časa, na potrebe naših odnosov, kakšni so, to se pravi, takrat se ustvarjajo nova pravila in vedno smo dolžni slediti novostim, ki prihajajo. Potem te globalna kultura seboj nosi zelo veliko pravil, s katerimi nismo bili seznanjeni do zdaj. Geopolitična tudi in tako naprej. Absolutno naša dolžnost je, da se tudi mi še vedno učimo, da se naučimo in da bomo res na četrti stopnici znanja.
No, lepo. Rada bi obudila spomin, kako sem prvič prišla do vas, slišala sem vas na radiju, seveda takrat, če ni bilo radija Ognjišče in prevzelo me je to, kako z neko gotovostjo govorite o stvareh, ki so bile meni takrat bolj v megli. No, potem ste prišli tudi na radio Ognjišče, mislim, da je bilo to pred kakšnimi 3 leti in pol prvič in ste imeli kar dobro poslušane, mislim, da tedensko, nekakšne nasvete, ne? Podobno kot na prvem programu Radija Slovenija. Kako vam je bilo prihajati takrat k nam, glede na to, da ste bili vajeni tam uživo, pri nas pa je bilo posneto, ne, če zdaj povemo po pravici?
Ja, se takrat nismo rekli, da gre, smo rekli takrat, da gre uživo. Ne, mislim, da ne. To se prav posneli smo. Enkrat na teden, ja, smo posneli vnaprej. To je bilo dogovorjeno že zaradi studija, ker od takrat se je tudi vaš, mislim, studija imate drugačna, vse dosti je spremenjeno tu na Radio Ognjišče, res velik napredek, lahko rečem. Omenili ste pa eno besedo, da z gotovostjo odgovarjam na vprašanja. Ja, kadar vem, kadar znam. So pa tudi nekatere vprašanja, na katere ne moram odgovoriti, ker ne znam in takrat po pravici povem, ne znam odgovoriti. In to pa ne vem, ampak bom pobrskala po literaturi, vprašala nekoga, za katerega vem, da bo vedel. In tako naprej in potem posredujem odgovore tistem, ki jih želijo. Tako tudi, na primer, v tej knjigi, o kateri smo govorili zadnjič, sva govorili med dve, ko sem bila pri vas v živo, tisto, da odgovarjam na vprašanja vaših poslušalcev, se pravi, knjiga Vprašali ste, odgovorila sem, ki je povzetek pravzaprav teh mnogih let radijskih oddaj in tako naprej. No, tudi tem imam nekaj vprašanj noter, ki so mi bila postavljena in enostavno direktno povem. Nisem jaz ta oseba, obrnili ste se, to ne vem, obrnili ste se pač na osebo, ki se ne ukvarja s tem in poiščite pravo osebo in tako naprej. Se pravi, tudi v knjigi celo odgovarjam, da z besedami ne vem. Če ne vem, ne vem, govoriva o tem, da naj bi vprašali takrat.
Ja, ni sramota ne vedeti, ne?
Ne. Sramota je pa, no, ne sramota, ampak smešno pa je, če se delamo nekaj, da vemo, pa se takoj vidi, da ne vemo, ampak se nekaj mota, mol, ne vem kaj, nekaj meglimo tam druge okrog sebe in mislimo, da ne vidijo. To se vidi pri ljudeh.
To, zaradi česar ste pritegnili mojo pozornost, je tudi nekaj, kar je rdeča nit vseh vaših odgovorov, se mi zdi namreč, da do rešitev vedno pridemo na prijazen način. Ta prijaznost, ki se mi zdi pri vas precej nenarejena.
Prijaznost, veste, ta, jaz ne govorim samo o pravilih, ker pravila so postavljena za to, da pokažemo drugim ljudem, da jih upoštevamo, da jih spoštujemo in zaradi ene, to se pravi, ravno zaradi enega mostu, ki naj bi ga postavili med ljudmi, ne da hodimo drug po drugem ali pa drug ob drugem, pa se sploh ne vidimo, drug mimo drugega. Prijaznost je tista, ki je posledica tudi teh pravil. Če upoštevamo pravila, potem ni konfliktov, potem ni jeze, potem lahko si vse rečemo. Mislim, mi govorimo o kritiki. Da eni imajo radi kritiko, drugi ne. Spominja se, da smo tudi tu govorili pred tremi leti, tremi in pol leti, to se pravi o tej kritiki. Če znamo pravilno izreči kritiko, potem ni nobene jeze na nobeni strani, ampak vsak pove svoje mnenje, samo nimamo pravice s svojim načinom, niti s svojimi besedami prizadeti drugih ljudi. In nikoli naj ne bi drug ne bi drugim naredili nekaj, kar ne želimo, da drugi nam naredijo.
Vse to je zlato pravilo, o katerem je govoril Jezus, ne?
Ja,
zlato pravilo. Se vam je kdaj zgodilo, Ana Nuša, da je vseeno kdo poteptal vse mostove, o katerih ste govorili in vas pustil tako razvrednoteno, pa bi bili lahko upravičeno jezni nanj, ampak ste svoja čustva vseeno nekako v sebi pregnetli in te jeze niste pokazali. Ali ste pokazali jezo?
Znam pokazati tudi jezo, ne preveč, večkrat pa se dogodi tisto, kar, kot jaz rečem, ko vidim, da s svojimi besedami in s svojim načinom ne morem absolutno nič spremeniti v odnosu ali v časovnem obdobju, da se ne bo nič spremenilo, ko to začutim, potem sem jaz tista, ki, kot pravim, stopim iz vlaka. Vlak gre naprej, tja kamor gre do ljudje, jaz se stopim.
Žal se je čas za to radijsko okno iztekel, zdaj le boste sicer izstopili iz okna ven skočili, ampak upam, da boste pri vratih kdaj spet noter prišli.
Z veseljem. Če me boste povabili, z veseljem pridem.
Najlepša hvala za danes.
Hvala za povabilo. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see of a fairy tale, you can take the future
even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. Worth the while, pushing through the darkness.